Oskars Ķibermans pie Latvijas radio mikrofona. Vai jūs sevi arī uzskatāt par jauno pilotu, par perspektīvo pilotu, vai diezgan pašpārliecināts ar tādu domu jau dodaties uz Sočiem, uz nometni, ka principā ir tikai jāpierāda citiem to, ko jūs pats esat pierādījis jau sev?
Nu, es domāju, ka par jauno man noteikti var saukt pilotu, par perspektīvo tur jums jāprast trenerim, ko viņš domā.
No kurienes esat nācis, ko esat ēdis un kas ir tas tā vads zvaigzne, kas jūs ieveda bobslejā?
Nākas no Rencēniem, pie Valmieras tas ir. Trenējos desmitcīņā, pirms bobslejām. Nu, tā kā Oskars arī bija desmitcīņnieks, viņš aizgāja arī uz to bobsleju. Tā kā viņam sanāca tas viss, varbūt tā kā viņš man tā kā tāds ierādīja to ceļu, uz kurien varbūt nākt un sev varētu pierādīt labāk.
Un kas ir tās sajūtas bobā, ko jūs jūtat? Vai tiešām jūs jūtat to savstarpējo sajūtu, kas ir mainoties stūmējiem, mainot bobu konkrēti par Soču trasu, vai jau esat braukuši, vai ir kaut kādas īpašas virāžas, no kurām jūs baidaties?
Nē, tur runājot par Soču trasi, ka tur ir viss, ir būts, ir aizdīti treniņi, ir aizdīti sacensības, pagājušo gadu pēdējais posms. Es domāju, ka nav nekādas tur tādas virāžas, no kā man būtu jābaidās, personīgi man tā kā liels pamats satraukumam nav. Šogad būs varbūt trasa ātrāk, varbūt kaut citādāks nianses, tad redzēs, kas tur kā notiksies.
Vēl jau laikam ir jākvalificējas olimpiskajām spēlēm. Kādi ir šie uzdevumi un cik liels iespējas jums ir, kā otram bobam tikt?
Es domāju, ka tas arī diezgan liels izaicinājums kvalificēties, jo pirmie trīs posmi notiek Ziemeļamerikā, kurās trasēs vēl neesmu bijis, braucis, tā kā tas varētu būt tas lielākais šķērslis, kas varētu ietekmēt piedalīties Soču olimpiadē. Jo pēc iespējas labāki rezultāti, tad tur attiecīgi ir dod punktus, skatās attiecīgi, un tad piešķir kvotas.
Jums jau zināmā veidā ir tāds avans, ka jūs braucat uz Ziemeļameriku, nevis startēt šeit Eiropā un iespējas izsisties.
Jā, protams, uz tevi skatās cilvēki pa televīziju, tā kā liela atbildība.
Nu, kādas jums ir tradīcijas? Kā jūs noskaņojaties?
Man nav tāds, varbūt tāds, kas konkrēts izveidojies, varbūt pats pie sevim kaut ko padomāju, vai tāda rituāla nav.
Ko jūs gaidat no olimpiskajām spēlēm, ja izdosies Sočos? Kā vispār Krievija jau tagad ir izcēlusies ar dažādiem momentiem, ieskaitot to, ka elektrība pazūd trasē? Kā jūs vērtējat no sadzīviskā viedokļa startu Krievijā?
Tas sadzīviskais varbūt bija tā dzīvošana viss, nu, varbūt mazliet bārdaks, tāpat tomēr tur tie būvniecības darbi. Un pagājušo gadu trase bija sagatavota ļoti slikti, tur stūmējiem galvas sāpēja no tās trases, kad ļoti lielas vibrācijas nāca, tā kā, nu, tas nav labi no viņa puses, tā kā.
Tagad jau tas ledus kvalitāte ir uzlabota.
Brauksim, tad redzēs.
Veiksim, tad
jā. Paldies. Jā.